Jaký je váš vztah ke zvuku?
Well, I'm Irish. So in Ireland you grow up with the radio being part of your background. It's inescapable.
Jsem Irka a v Irsku vyrůstáme s rádiem. Nedá se tomu utéct. Rodiče ráno poslouchají zprávy, rádio hraje v autě po cestě do školy, odpoledne posloucháš pořady o umění. Když jsem ležela doma nemocná, tak největší zážitek pro mě bylo poslouchání ranního vysílání. To jsem totiž normálně nikdy neslyšela, protože jsem byla ve škole. Když jsem studovala univerzitu v Corku, irská vysílací komise spustila takový pilotní projekt studentských rádií. Hledali dobrovolníky, kteří by strávili léto prací na téhle stanici. Tak jsem se samozřejmě přihlásila. Nikdy jsem ale nechtěla být před mikrofonem. Chtěla jsem dělat zvukové inženýrství, ta myšlenka mě fascinovala. Protože jsme byli první skupinou dobrovolníků, tak nás šéfová strašně cepovala. Byla na nás hodně přísná a donutila nás opravdu dřít, aby z nás udělala profesionály. Byl to neuvěřitelný trénink. A já se tehdy do rádia zamilovala. Stalo se pro mě ještě osobnějším než kdykoliv dřív, protože už jsem nebyla tou pasivní posluchačkou, ale aktivně jsem rádio tvořila. Objevila jsem kouzelnou moc mikrofonu, který můžeš namířit na kohokoliv a klást jakékoliv otázky. Takový druh moci byl neuvěřitelný. Vždycky jsem ráda pokrývala kulturní události a konference, protože miluju objevování příběhů. A když máš mikrofon, můžeš je předat dál. Rádio je fascinující sdělovací prostředek.
Jste zároveň i zvuková inženýrka. Napadá vás, proč je na podobně technických pozicích v rádiu tak málo žen?
Já jsem se vždycky tlačila tam, kam bych asi neměla. Nebo spíš tam, kde pro mě podle jiných lidí nebylo místo. Já věci nerozděluji na ženské a mužské. Řeším jenom, jestli mě to zajímá. A zvukové inženýrství mě vždycky zajímalo. Nemám úplně teorii, proč do toho ženy nejdou, jenom vím, že není žádný opravdový důvod, proč by neměli. Pokud máte pro něco opravdu vášeň, vždycky si najdete cestu.
Vy jako jedna z mála účastníků festivalu pocházíte přímo z Kilfinen. Není to pro vás neznámá horská vesnice, ale domov. Proč se festival Hearsay koná zrovna tady?
Hearsay came about because Dermot McIntyre was sitting in a kitchen.
Hearsay vzniklo v okamžiku, kdy rádiový producent Dermot McIntyre seděl v kuchyni, popíjel čaj a přemýšlel nahlas. Nebylo by to skvělé mít festival, na který by se sjeli všichni lidé, jejichž výtvory posloucháme a od kterých se chceme učit? Festival, na který by dorazili tvůrci z celého světa a my bychom s nimi mohli mluvit o zvuku. Byla jsem proti, přišlo mi to složité, ale víte, na co přišel Dermot? Že ten festival uděláme v Kilfinen. Tehdy jsem ještě Dermota tolik neznala, takže jsem si jenom pomyslela, ten člověk je blázen nebo génius a dost možná je obojí. Pak mi ale došlo, že je to úžasný nápad. Jsem audionerd, miluju zvuk ve všech podobách a takhle nějak si představuju ráj. Myšlenka udělat takový festival ve vesnici, ze které pocházím, byla opravdu vzrušující. Během prvního ročníku jsem zažila tolik fantastických věcí. Poprvé jsem třeba stála na pódiu ve starém kostele, do kterého jsem dřív chodila. Při druhém ročníku už jsem byla mezi účinkujícími a všem jsem o tom vyprávěla. A když mi letos Dermot nabídl párování piva s poslechem podcastů, byla jsem nadšená a řekla jsem si, to je přesně něco, co bych měla dělat já.
Asi s tím souvisí i to, že Irsko má pověst země vyprávění příběhů.
Irové opravdu jsou vypravěči příběhů, o tom nemůže být pochyb. Obzvlášť starší lidé pořád vyprávějí příběhy a vlastně si to ani neuvědomují. Moje babička, která žila pár kroků od hospody, ve které teď sedíme, mi byla hrozně blízká. Když jsem šla představit svého budoucího manžela Scotta, všiml si, že spolu s babičkou neustále mluvíme v příslovích. Je z Nového Zélandu, takže si hned všiml něčeho, co my dvě si už vůbec neuvědomovali. Nikdy mi to nedošlo, ale vlastně jsme si pořád vyměňovali pořekadla. Když jsem dneska procházela vesnicí, potkala jsem Henryho McCarthyho, starého hrobníka, který stál před svým domem a pozoroval lidi. Sotva jsem se přiblížila, hned se mě zeptal, odkud jsem do Kilfinen přijela. Zeptala jsem se ho, vy mě nepoznáváte? Já jsem přece dcera Jimmyho Hennessyho. Nepoznal mě, protože jsem se odstěhovala z Kilfinen v 18 letech a Henryho už jsem pak viděla jenom na pohřbech, protože pohřbíval pár členů mojí rodiny. Stejně mi ale okamžitě začal vyprávět šílené příběhy. Někdo by rozhodně měl vzít mikrofon a nahrát ho. Říkal mi, že na své zahradě v karavanu ubytoval několik účastníků festivalu. Pro Henryho je vyprávění jako instinkt. Protože jsme s vyprávěním vyrostli, je součást naší krve a našeho dýchání. Často si vůbec neuvědomujeme, že vyprávíme příběhy. Festival, jako je Hearsay, umožňuje člověku na chvilku se odpoutat od svých kořenů a nahlédnout na vyprávění z úplně jiné strany. Všude kolem nás se povalují kusy zvuků, které můžeme použít různými způsoby. A tenhle festival vám může pomoci uvědomit si, jak s těmi zvuky naložit. Na Hearsay vždycky najdete inspiraci, jak vyprávět svůj vlastní příběh.
Dnešní doba je hodně postavená na obrazech a vizualitě. Proč by lidé měli vůbec poslouchat příběhy a soustředit se jenom na zvuk?
It's imagination. And it's rather than having everything spoon-fed to you, it's radio.
Klíčová je tam vlastní imaginace. Ta je daleko důležitější, než si nechávat všechno naservírovat až pod nos. Zvuk vás může přinést do úplně jiného prostoru. Neříkávám, že byste se měli koukat na tohle nebo dělat tohle. Říkávám, používej vlastní uši a hlavně to, co máš v hlavě. Uvedu příklad. Včera jsem byla v rámci Hearsay na akci jménem Potluck. Spočívá v tom, že s ostatními lidmi sdílíte jídlo a zároveň posloucháte podcasty. Jedli jsme knedlíky a poslouchali 3x audia. Poslouchali jsme tedy v hodně nestandardním prostředí a nastavení a každý z nás si odnesl úplně jiný zážitek, protože poslech je vždycky subjektivní. Do místnosti si každý z nás přinesl vlastní zkušenosti a tím pádem poslouchal svým vlastním způsobem. Nikdo vám nemůže říct, co si máte představit. V dnešní době je nutné používat imaginaci, zároveň se tím totiž učíte i empatii. Dokázat se vcítit do jiných lidí je tak důležitější než kdykoliv předtím, a to kvůli těm hrozným věcem, které se poslední dobou dějou. Na předávání cen Hearsay jsme všichni slyšeli reportáž, kterou natočili děti z džungle v Calais. Říkáte si, že jsou úžasní, všechno si natočili a sestříhali sami, ale pak si uvědomíte, že jsou to zároveň děti, které ve svém krátkém životě viděly hrůzostrašné věci. Přesto jsou pořád schopné hrát si a být dětmi a vy doufáte, že v Evropě najdou nějaký lepší život. Jejich zvuková reportáž vám umožní nahlédnout do jejich světa a vy si uvědomíte, že ten život není jenom utrpení. Mají sice za sebou hroznou cestu do Calais, ale jejich život je i tak plný štěstí. Je to skvělý kus audia a byl by i bez toho kontextu. Rádio je obrovsky důležité, ať už ho konzumujete jakkoliv, ale přemýšlejte u toho.
Napsala jste oceňovanou knihu o irské pivní kultuře. Můžete nám dát takový malý úvod do pivní scény v Irsku?
Irsko je země proslulá svým pivem. Turisté tak vždycky očekávali, že přiletí do Irska a budou mít nepřeberný výběr piv. Ve skutečnosti se ale museli smířit s produkcí velkých pivovarů. Většinou měli na výběr ze světlého a tmavého průmyslově vyráběného piva. Když v roce 1998 vznikl v Corku mini pivovar, kam jsme chodili s přáteli, najednou jsme si říkali, jak je to úžasné. Jediný další mikropivovar, který neskrachoval, byl v té době v Dublinu, jinak vůbec nic. Změnilo se to, když začali Irové díky levným letenkám víc cestovat. Na svých cestách ochutnávali nejrůznější piva z celé Evropy a doma pak chtěli zažívat to samé, co třeba v Bruselu. Přijít do malé hospody a mít na výběr z celé řady nejrůznějších pivních stylů uvařených v mikropivovaru. Když můj manžel ještě žil na Novém Zélandu, provozoval tam mikropivovar a pak se divil, proč něco takového nejde i v Irsku. Když jsem se pak přeskyhovala na Nový Zéland za ním, hned jsem to pochopila. 20 minut chůze od domu jsme měli 3 mikropivovary. Na Novém Zélandu se spousta piv z mikropivovarů dala koupit i v supermarketech. Pro mě to bylo jako zjevení. A taky jsem od té doby neměla jediné pivo uvařené ve velkém pivovaru. Zkušenost s mikropivovary úplně změnila moje chuťové buňky.
Dá se určit, kdy přesně se pořádně nastartoval boom mini pivovarů v Irsku? V České republice ho zažíváme až v posledních 5 letech.
Could get a rebate in tax.
Na začátku tisíciletí vláda schválila zákon, podle kterého dostávali mikropivovary část svých daní zpátky. A to byl přesně ten impuls, který mikropivovarnický průmysl potřeboval. Tehdy v Irsku existovalo 12 mikropivovarů, dnes je jich 72. Přesně z toho důvodu jsme tedy s kolegyní Kristin Jensen napsali knížku o pivu. Chtěli jsme lidem říct, že tohle se tak děje přímo u jejich dveří, že už za dobrým pivem nemusí cestovat. V době napsání knihy bylo pouhé 1% z konzumovaného irského piva uvařeno v mikropivovarech. My jsme psali pro lidi, kteří vypili těch zbývajících 99%. Nástup mikropivovarů byl taky obrovsky důležitý už proto, že vytvářel pracovní místa v regionech. To bylo v době krize naprosto zásadní. Spousta lidí se rekvalifikovala a získala stálá pracovní místa v pivovarnictví. Mikropivovary také posílily lokální hrdost. Lidé z Mitchellstownu, kde sídlí náš mikropivovar 8 Degrees, teď můžou přijet do Dublinu, uvidět v hospodě na čepu pivo ze svého města a říct si, to je moje pivo.
V České republice pořád tvoří mikropivovary jenom zlomek celkového trhu. Částečně je to možná proto, že pivo z mikropivovarů je dražší, že to je statusová věc.
S kým souhlasím? Musí se ale změnit celá kultura pití piva. Lidé by si měli uvědomit, že kvalita je důležitější než kvantita. Nechci, aby lidé přišli do hospody a tam si dali 10 piv. Lepší je dát si 2, ale kvalitní. Spousta mikropivovarů vyrábí piva v lahvích, protože jsou určená k tomu, aby si je člověk odnesl domů. A doma jich 10 nevypijete. Když mi bylo kolem 20, žila jsem v Dublinu, pracovala v hudebním průmyslu a užívala si ten život se vším všudy. Když ale člověk stárne, najednou si uvědomí, že už takhle pít dál nemůže a vlastně ani nechce. Je to trochu rozčarování, ale je to tak. Teď si nejradši dávám pivo k večeři, páruju ho sídlem, vychutnávám si nejrůznější chutě a přemýšlím u toho. Piva z mikropivovarů jsou přímo určená k tomu, aby se vychutnávala pomalu. A pokud se podaří udržet kulturu mikropivovarů jak v Irsku, tak v České republice, tak se celá pivní kultura změní. Už se nechci koukat na teenagery, jak se o půlnoci vyvalí z hospod úplně na mol. Jasně, že jsem proto, aby se bavili, ale k tomu člověk nepotřebuje tolik piv. U piva z malých pivovarů navíc víte, co přesně se do něho dává. Máte jistotu, že se vařilo poctivě a dlouho a že se nad jeho výrobou přemýšlelo a že se nad ní strávil určitý čas. Z takových piv vůbec nemám kocoviny a piva z velkých pivovarů už vůbec nepiju. Nevyhovují mi morálně a v téhle fázi života už ani fyzicky.